көз алдымда зымырайды ерік күн. Елік күнге мен қалайша еріппін. Жан деген бір үш әріп кеп ғайыптан, өмір деген төрт әріп кейініппін. Содан бері бұлдырайды сағым күн. Сағым күнде сабылу мен жаным жыр. Ана деген үш әріпке жаутаңдап, бала деген төрт әріпті жамылдым. Сол атауды өтіп жатқан жеңдігін, жеңдігінім, менің атым ендігім. Әке деген үш әріптен таныдым, дала деген төрт әріптің кеңдігін. Жайсаң жанға шапағатын құйсың күн, құйсың күнім, махаббаттан күйсін мұң. Ару деген үш әріпті армандап, сұлу деген төрт әріпке сүйсіндім. Ақ пен қара, жолдарымның жолағы, жолағы да уақыттың қонағы. Дос деген сол, үш ақ әріпке еде, туыс деген төрт әріптен жоғары. Тас төбемде жарқ еткенде жасың күн, жасың күнді жасағандай жасым мұң. Жыр деген сол, үш әріпке ғашық боп, ақын деген төрт әріпке бас едім. Тістенумен кейде көзге жас алып, жас алумен кет алмассың жасарып. Жер деген бір үш әріпте жүрміз ау, өлең деген төрт әріптен өш алып. Ғажап шақтың өтеріне ой салмай, ой сала алмай, тентектіктен тайса алмай. Аға деген үш әріпке жетіп біз, ақыл деген төрт әріпті айналып.